Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2, директно от мястото на събитието. Уважаеми слушатели, конференция на тема Алтернативата на европейските социалисти, финансова стабилност и икономически растеж в Европейския съюз ще се проведе в зала Александър на хотел Радисън. Там е и специалният ни пратеник Деница Гацинска. Добър ден, Дени. Форумът се организира от делегация на българските социалисти в Европейският парламент. Конференцията ще открие евродепутатът Ивайло Калфин.
За възстановяване на дисциплина. Знаете, че това е един резултат от един пакет от 6 директиви, който беше приет през есента на миналата година, които са насочени към по-различно управление на икономиката в Европейския съюз. Много с по-различни директиви, между другото. Сега започва за първо и път започва да се прилагат те. И изликат още повече спорове и различни мнения в процеса на прилагане. Това според мен е хубаво. Аз не мисля, че трябва да се приема безалтернативно това, което се случва, още повече, че това са нови политики на Европейския съюз. Те станаха необходими и с кризата в еврозоната, с очевидния факт, че това, когато имаме хармонизирани икономики, и не липса на конвергенция между тях. Общо взето една обща валутна зона подлежи на редица напрежение, на натиск с съответно последствия, които първо да си дали или добре могат да стигнат, разгледайки примера на нашите юрни съседи. Където много също теми се обсъждат, но отново Европейския съюз прилага същата политика. Какво може да видим в този план за растеж? Там основно се взимат, това е една таблица от 10 показателя, на които са сложени референтни стойности, изчисляват се на предите основни предите и условности на този упростен метод, който се прилага. Вчера имаше една много хубава статия на ми интереса, че ако тази таблица я спазваме, ние винаги ще бъдем под наблюдение. Освен ако не решим за винаги да имаме ниски доходи, те да не растат особено бързо. И съответно цялата икономическа картинка да става по същия начин да изглежда, който изглежда на много по-различните от нас държави. Очевидно, че това е трудно постижимо, очевидно, че нам има много повече гъвкавост в тези критерии, които се прилагат и много повече съобразяване с националните. За тази конвергенция е важна. Ти не е отличен. Въпросът е да може да стане, като се сложи всичко в един кълб. Сега от екъл с договор от Мастрихт и пакта за стабилност и растеж показва, че не става. Даже за страни, които са с по-висока степен на дефекция по конвергенция. Така че първото упражнение вече беше започнато с този европейски семестър и с контрола на Европейската комисия в някои страни. Знаете, че България беше с вашето 11 страни, беше поставена от така нареченото наблюдение. 10 показателите, по 4 от тях страната ни надвишава на тези референтни стойности, които си правила Европейската комисия. Това не следва нещо. Естествено, следва, че следващия път отново ще гледат тези критерии, страхме, че ще подобни, подобни проблеми. Даже в някои от, мисля, че от областите ще видим, че нещата не бъдат проблеми. Това, което е важно, е не конкретната таблица. Тя дава и интересни тема за разлика. Важно е сравнение с другите чеки. И ние виждаме, че има някои проблеми, които нашата страна значително изостава от останалите страни членки и на първо място би сложил въпрос и спада в тези страни. За последната година, знаете ли, че ви това отново е съставено, няма как да се преструктурира икономиката, както са и вече в тези ситуации. Ако тя не е социална за публичните групи и да подобрява конкурентоспособността и да създава работни места. Това ще се постараем да е основна тема на днешната конференция. Фискалните мерки, които се налагат от Европейския съюз, достатъчни са и дали те могат да работят единствено, ако се прилагат само те, и да се прилагат някакви смислени мерки, без да противоречат на фискалната политика. Са привличане на инвестиции, по-добро използване на средства национални и европейски и съответно стимулиране. Сега на икономиката и стимулиране на конкурентоспособността. Виждаме, че търсие, обществото на подкрепа в ръвенската на европейски и че все повече ще започнем да завръщаме към тази тема. Второто събитие, което само ми се ще да отбележа, ще стане факт да началото на месец пак, което ви ще и това е, че голяма част от страните членки на Европейския съюз, включително и България, както е период, подпише този договор между правителства, което стана известен като фискален пакт или фискален пакт, в който се поемат редица задължения от това. Той не е част от европейското законодателство, от региалните предприятия за някои страни, че наложат. Мисля, че с основания някои страни казаха, че имат задължения към него, Великобритания такава, Чехия такава, които заявиха, че на този етап няма да се подпишат към него, няма да се подпишат. Той предпочита различни варианти. Мисля, че шестата му версия последно беше в края на януари от Киевсмена на извънредна среща на държавните правителства на Китай. На практика, за страни извън еврозоната, той казва, ако искате да се самоангажирайте, но и без вас това нещо ще стане, а вас няма да става много да ви питам. Може би ще има един в годината съвет, на който заедно с Китай на еврозоната. Държат някакви принципи, въпроси да бъдат. Не, важно не принципи, въпроси да бъдат. Това са конкретните въпроси, които бъдат допуснати тези, които бъдат. Така че, те ще бъдем, както виждам, че правителството се ангажирало с него да се подписва, не искам, че го направи. И те в парламентите за ратификация, той ще стане в качеството. Това са в частни случаи. Ние на практика ще се самоангажираме с участие в един много строг фискален ще се самоангажираме да ни налагат санкции по него. Разбирам, че няма да се самоангажираме обаче за участване за хармонизация на изпълнението си. И ще наблюдавам за никакви решения за всичките хитки на този договор. Това ще има дълготрайни спекции на Великобритания. Мисля, че тези се влизат детайли, но могат достатъчно ясно да се изведат след добър чупер или не. Чипълно могат да стати избор. Как ще различните политически сили, така си дойде времето, да могат да се ангажират с тях и хората да знаят кой бие. Дали това надо да добре да се направи. Това са най-общо темите и събитията, които се случват. Фискалният темп, който поставят европейските институции, и сега самите се учат да работят в такива инструменти. И необходимостта е евентуално и от допълнителни мерки за продължаване. Това да обсъдим. Поканихме, искам да благодарим всички, които се включват и представители на социалистическата партия на левицата, но и хора и експерти в цялото на страни Хърцев. Искам да благодарим и хора, с които сигурно имаме различни мнения, различни позиции по тези въпроси. Това, което е важно, мнение, да има действително резултат на тяхната лична дискусия. Затова ще дам думата на Сергей Станишев, председател на Българската социалистическа партия и председател на партията на Европейските социалисти. Това е една от темите, които вълнуват нашето политическо семейство и на европейско равнище. Така че позволявам той да постави така основните рамки на това, което се обсъжда и това, което виждаме ние като много ляво центристско политическо семейство.
Благодаря на всички.
готвен. Много не искам наистина искам да благодаря на славната делегация на българските социалисти в Европейския парламент. Тя наистина е славна, много активна в авторитет. И казвам дори тежест в групата в позиция непропорционална на изборния резултат, което говори за качеството на депутатите от ДСП и левицата в Европейския парламент. Славна и позицията ви за акта. Защото за разлика от други български евродепутати, в 2010 година имате ясна позиция по начина, по който се водиха тези преговори в Европейската комисия. Тя е потвърдена и сега. Но конкретно по темата, може господин Калфин още в своите вступителни думи спомена един от сериозните проблеми в България, спада в преките чуждестранни инвестиции. Аз лично очаквам, че след вчерашния закон за конфискацията, законът е убитва, наречената гражданска конфискация, още по-голям спад не само във външните инвестиции, а и изтичане на потенциални ресурси в България. Не, че такъв закон не е необходим, но имаше алтернатива, много по-разумен, без извънреден характер, балансиран закон, който можеше да реши този проблем и очакването на европейските институции, без да създава впечатление, че той ще бъде използван като рекет на българския бизнес. И аз очаквам, че ще има много негативни последици от гледна точка на вътрешните инвестиции в частния сектор. Това е малка забележка. И по-големият въпрос действително е за това и това е политиката, която Европейския съюз и всяка отделна страна следва, за да намери начин на излизане от тази криза, която е не само финансова, но икономически, социална, а вече бих казал и политическа криза. Криза и на доверието в Европейския съюз като икономика и способност да се намерят адекватните решения на тези предизвикателства, които вълнуват всеки един гражданин на Европейския съюз. А което искам да кажа в началото, че и през последните 2,5 години, специално след успеха на Европейската народна партия от Европейския парламент, в изборите за Европейски парламент и преобладаващото влияние на консервативни правителства в Европейския съвет, личи една много ясна линия на поведение, която свежда всички мерки по същество за борба с кризата до финансови рестрикции, до урязване на разходи, с оглед да се намери решение на дългия проблем. Много европейски държави, особено в еврозоната, да се ограничат бюджетните дефицити и да се успокоят пазарите по този начин. Резултатите от този вид политика са отрицателни. Защото виждаме, че и еврото е по-нестабилно, беше преди 2,5 години. Икономиките на страните от еврозоната, особено безработицата расте и придобива огромен проблем не само социален, но и икономически и политически. И крайна сметка, моето убеждение и позицията на партията на европейските социалисти, че последните решения от 9 декември на Европейския съвет, след това и формулирането в резултат на разговори на новия финансов пакт, или междуправителствен договор, не решават дори спешните проблеми, свързани с доверието в еврото. Всъщност, мерките, които са набелязани там, са по-скоро средносрочни и дългосрочни. Те, грубо казано, представляват уверение, че от тук нататък правителствата на съответните държави ще водят една или политика, гарантираща балансирани бюджети и намаляване на публичните дългове. Само, че първо, това по никакъв начин не е достатъчно за спешната криза. Второ, аз лично много се съмнявам дали дори след ратификацията на този договор, когато ще бъде проблем на много страни, той ще сработи. Извинявайте, но ако трябва да влезе в действие от 2013 година, както е замислено след процеса на ратификации, нека някой ми каже как Франция, например, президента Саркози, един от инициаторите на тази политика и този договор, ще се вкара в бюджетен дефицит от 0,50%. Краткосрочно по никакъв начин не е възможно. Затова и реакцията на пазарите, както на агенции като Курс, Мудис, доста негативна. И редица страни от еврозоната получиха понижаване на кредитния рейтинг. Което е по-важно обаче, ясно е вече, все повече, че подобен тип политика само на ограничение на разходи, нарязване на разходи, не дава да излизаме от икономическата и социалната криза. И за това все повече започва да се признава с огромно закъснение, че са необходими политики, които да гарантират икономически растеж, създаване на работни места и на тази база вече устойчивост на публичните финанси. В противен случай се влиза в една спирала, която води последователно на режат се разходи, няма вътрешно потребление, има рецесия, намаляване на постъпленията и в бюджета в крайна сметка и още по-голям дълго проблем. И Гърция е много нагледен пример. Защото в резултат на тази политика Гърция е много по-лошо състояние, отколкото беше в началото на своята дългова криза. Това се дължи и на липса на адекватна визия на европейско ниво, на липса на лидерство и на решимост да се вземат необходимите, аз бих казал в крайна сметка, и неизбежните мерки на европейско ниво, които накрая ще се вземат, но ще излезат много по-скъпи. Това число на страни като Германия, които са най-строги през последните години. И затова следователно партията на европейските социалисти разработва своите алтернативни политики. Те се основават, разбира се, на свободна фискална политика. Това е важен приоритет. И впрочем, повечето страни, които имат много сериозни дългови проблеми, и натрупаха при управлението на десни консервативни правителства. И Гърция, и Ирландия, като други държави, това число и Франция и Германия, далеч нахвърлиха, Италия също, далеч нахвърляха параметрите на пакта за стабилност и растеж, които трябваше да бъдат спазвани. Политиката, върху която стъпва партията на европейските социалисти и разработва конкретни мерки и предложения на европейско и национално ниво, са свързани с инвестиции в реалната икономика. Защото без тях, както вече споделих, няма излизане от кризата. Правени са и много сериозни изследвания в тази посока, с това число с такива сериозни неправителствени организации, като Фондацията за европейски политически и прогресивни изследвания и редица други, които показват, че при генериране на сериозни инвестиции това дава средносрочно по-добри резултати и за бюджетната устойчивост, разбира се, и за икономическия растеж. Възниква логичният въпрос, който е ключов, откъде се вземат пари ресурси. Нека погледнем към първо най-лесните и достъпни ресурси. Към момента, в рамките на сегашната многогодишна финансова перспектива, 2013 година, са усвоени най-голяма част средствата на Европейския съюз. По 73% от европейските фондове до сега не са похарчени. Това е първия достъпен ресурс, стига да има достатъчна воля за ускоряване на работата по него. И по отношение в България, в това число, както казва господин Евгений Кирилов, има сериозен принос за тези негативни резултати. Това са сериозни ресурси, които могат по-бързо, по-ефективно, с по-малко бюрократични пречки и с по-малко национално съфинансиране да влезнат в правилната икономика. Това първо. Второ, разбира се, само на това да се разчита и било трудно. И ще обърна внимание, че от вече близо две години партията на европейските социалисти настоява за приемане на данък върху финансовите транзакции, който по-точно би трябвало да бъде наречен данък върху спекулациите в борсовите пазари, защото в България това число много често той се представя като данък върху клиентите, потребителите на елементарни услуги, върху всяка той не е такъв, но той може да гарантира по оценка на Европейската комисия много сериозен ресурс от 570 милиарда евро през следващите 10 години, което е много сериозен ресурс, ако започне да се приема и бързо да се прилага. Наред с това не стоят неизползвани възможностите за получаване на средства на европейско ниво. Партията на европейските социалисти от доста време настояли подкрепи идеята за еврооблигации, това число европроектни облигации и други инструменти, като събиране на ресурс, който може да бъде насочен към реалната икономика. Трябва да отчетем, че в момента европейските институции, европейския начин на финансиране се превръща в особено важен при ограниченията, които си самоналагат и им се налагат на националните бюджети на всяка една отделна държава. Те не разполагат с допълнителен ресурс за инвестиции. Бих посочил още един важен елемент. Това е Европейската инвестиционна банка, която, както знаете, е важен инструмент на Европейския съюз за стимулиране на реалната икономика и реализация на много сериозни проекти. Тя има възможност да се събира от пазара чрез издаване на еврооблигации сериозни ресурси. Позицията на партията на европейските социалисти е, че тя би могла да увеличи своят ресурс за предоставяне на заеми до близо 200 милиарда евро над сегашното ниво. Е съвсем реалистично, без това да засегне по някакъв начин нейното финансово състояние и доверието в Европейската инвестиционна банка. Това са само част от мерките, по които се работи доста последователно на европейско ниво от експертни групи. Те могат да бъдат продължени, но някои от идеите все още не са достатъчно детайлно разработени от гледна точка на технология. Искам да се спра специално върху още една съвсем приятна инициатива, нова инициатива на европейските социалисти. Тя е свързана с състоянието на младежката безработица. Младежката безработица се превърна в ключов проблем и социален, и политически, и икономически. По оценки на експертите, годишно Европейския съюз губи 100 милиарда. Като отново са по мащабите на Европейския съюз. Размерът на младежката безработица доближава 6 милиона души в европейски мащаб. В редица страни тя доближава 50%, особено в Гърция и в Испания. Но дори страни, които не са в най-високата група по ниво на младежка безработица, както България, е около една четвърт младите хора. И това създава един много сериозен дългосрочен проблем, защото младите хора, освен всичко останало, и бъдещето на Европа. И ако те стартират своя живот по този неуспешен начин и се сблъскват с само негативни новини от своя живот, не могат да намерят своя реализация, това създава много траен проблем и лоша перспектива за Европейския съюз. Защото те фактически емоционално започват да търсят алтернативи на Европейския съюз, който дълго време се възприемаше като гарант за по-добро бъдеще на всяко поколение, сега се превръща в част от проблема. Затова Европейските социалисти предложиха пакет от инициативи и започват кампания на европейско и национално ниво срещу младежката безработица и за приемане на конкретни мерки и на европейско и на национално ниво. На европейско става дума за две ключови инициативи. Едната е свързана с европейското законодателство и прилагане на добрите практики от Австрия, Финландия и някои други страни, където се гарантира заетостта на младите хора след приключване на образованието или заетост, или специално професионално обучение, или образование за определен период от време. В крайна сметка това е по-евтино, дори от гледна точка на публичния ресурс, отколкото този брой млади хора. Втората инициатива е свързана с конкретна програма, която предлагаме на Европейската комисия и се отстоява от премиерите социалисти на Европейския съвет за финансиране на европейска програма в обем 10 милиарда евро, непохарчени средства от Европейския социален фонд, успешна програма за младежка заетост. Тези 10 милиарда са само една трета от непохарчените пари от Европейския социален фонд. До края на 2013 година могат да дадат резултат заедост около 2 милиона души, което е изключително сериозен потенциален резултат. И за реализацията на тези две инициативи ние ще работим много сериозно на европейско ниво. Аз не бих искал да излагам всички останали идеи и инициативи на партията на европейските социалисти, но основното, с което искам да обобщя тази част, е, че ние действително търсим реална алтернатива. Мерките, които се предлагат до сега на европейско ниво и от комисията, и от съвета, са крайно небалансирани, крайно недостатъчни и не дават перспектива за изход от кризата. Дори заявките за необходимост от баланс и насочване на усилията на икономическия растеж, по-скоро стават празни думи. И това не очертава никаква добра перспектива за европейската икономика и за икономиката на страните членки. Само две думи, за да не отнемам твърде много от времето в нашата дискусия и за България. Аз мисля, че в България това много ясно личи от първия доклад на Европейската комисия, за който спомена господин Калфин, на основа на новите икономически регулации на Европейския съюз, показват по-сериозни проблеми в конкурентоспособността на българската икономика. Изобщо, проблема с конкурентоспособността и кохезията на икономиката и в еврозоната, и в Европейския съюз като цяло, беше някакси позабравен в годините на икономическия растеж. Нямаше целенасочени политики, които да водят до по-ефективна и реална кохезия. Това са едни от причините за проблемите с него, по мое мнение. Но в България вече се сблъскваме с много по-изказват фундаментални проблеми от едни или други макроекономически дисбаланси или проблеми на конкурентоспособността на икономиката. Аз бих казал, че в резултат на политиката на правителството на ГЕРБ възникнаха няколко нови феномена. Първо, правителството се превърна в основен дестабилизиращ фактор в икономиката. Стана фактор на непредсказуемост. А в условия на криза, на икономическата криза, по този начин се маха единствения фактор, който би трябвало да успокоява икономиката, да дава увереност на частната инициатива на гражданите. Второ, моето убеждение все по-добро в резултат на анализ и на решение на правителството, и на законодателството на това парламентарно мнозинство, и на начина, по който се провеждат секторните политики, е това правителство целенасочено в интерес на определени икономически групировки във всеки един сектор подрива самата основа на пазарната икономика, защото тя е конкуренция. Ако няма конкуренция, и във всеки един сектор държавата стои за един или два субекта, всички останали просто няма как да оцелеят. И това води до много сериозни структурни проблеми и това е една от причините, наред с другите обективни и субективни, България в момента да има толкова нищожни нива на икономически растеж на фона дори на други страни от Централна и Източна Европа. Няма смисъл да посочвам конкретни примери, но Полша е достатъчно нагледна. При иначе добри макроекономически показатели. И тук стигаме до това, че на нас действително са необходими и на европейско и национално ниво нови политики. Това число на национално ниво трябва да се търсят как постигаме, например, тези цели, които се опита президента Плевнелиев да формулира при неговото стъпване в длъжност пред парламент. 60% достигаме от 40 и няколко до 60% гледна точка на производителност на труда до 2020 година и 60% от средноевропейските доходи. Реалистични ли са те? При тази политика, която води правителството на ГЕРБ, няма как да се достигнат тези цели. И затова трябва действително нова национална обществена дискусия, в кои са ни приоритетите и как ги постигаме. Как се постига последователност на държавната политика в икономическата и социалната сфера. Върху тези няколко момента искам да се спра, да споделя и това какво се прави на ниво партия на европейските социалисти и някои от вижданията на българските социалисти по политиката при икономическата в нашата страна.
Уважаеми слушатели, вие слушахте началните изказвания на господин Ивайло Калфин и господин Сергей Станишев в конференция на тема «Алтернативата на европейските социалисти, финансова стабилност и икономически растеж в Европейския съюз». Втората част от конференцията ще имате възможност да чуете по-късно в ефира на Радио К2.